жүрегімнің қуаты, мені сәкілерім. Сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып, яқтар қалдырай. Ықылас бірлән оқып, оқып алыңыздар. Аның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы. Ғақыл, ғылым деген нәрселер бірлі. Оның табылмақтығына себептер, әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана. Жақсы құрғы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйір ғылым керек. Үйрене келе, өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң қала, Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана, жәліп мәнфағат, дәфқы, мұзар ұратларыны айырмақлық секілді, ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Аның үшін көбінесе балаларды жасында, ата-аналары қиянатшылыққа салып, соңынан моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады, ешбір бәхіне болмай. Ол қиянатшылы балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман иқтиғатқа да қиянат бірлән болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппаға қиыннан қиына. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жолы. Хақиқат бірлән растық қиянаттың дұшпаны. Дұшпан арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақиқат бай. Адамның ғылыма, хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке антып табылады. Ол Алланың ғылымы емес, хәммені білетұған ғылымға антыпты. Өзі де адамға өзіңді береді. Аның үшін ол Алланың өзіне ғашық. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақлық хәм адамдық дұр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, иззат, құрмет, таппақ секілді нәрселердің махаббаты бірлән ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, иззат, құрмет адамды өздеп тапса, адамдықты бұзбайды, хәм өліп болады. Егер де адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да, енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа ылайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі, дин исламның жолындағы пәнделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақ емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уа Құранның аның сөзі екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһи алейхи вассалам аның тарапынан елші екендігіне жа не бітті? Сен Алла тағалаға, Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я, өзің үшін иман келтірсең жа, инандың. Ол инанмақтық бірлән қалса, саған пайда бермейді. Аның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда берет, кәміл иман болады. Пайданы қалай шалуды білмек керек. Сіз әменті билләхи кәма хуаби исмайхи уа сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар, хамма ол Алла тағаланың фиғыл ғазимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл, хам сегіз сифат затиялары не деген сөз кәміл үйлер. Өзіңді аның құлы біліп, өзіңді мүслім, атқайып, тәслим болғаныңа раст боласыңды. Өз пиғылдарыңды соған өз халіңші ұқсатуды шарт қыл. Алла тағала ұқсай алам ба деп, надандық бірлән ол сөзден жеркен бе. Ұқсамақ дәл бір дейлік дағуасы бірлән емес, соның соңда болмақ. Аның үшін Алла тағаланың сипаттары, хаят, ғылым, құдірет, басар, сәміқ, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла тағаладағыдай кәмәләт қазымат. Бірлән болмаса да, пендесінде де әр бірінен өз қалынше барығылып жарады. Жәх, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрі атта сипатымызды, ол Алла тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атымыз үсіне болала ма? Болмаса керек. Жәх, ол сегіз сипатына сипатымызды әхәм, ол аттары бірлән ағламланған фиғыл құдаға, фиғылымызды ертпек не бірлән табылады? Табылар. Аны білмек керек. Ол Алла тағаланың зады. Ешбір сипатқа мұқтаж емес. Біздің ғақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тахрифлап танымаққа керек. Егерде ол сипаттар бірлән тахрифламасақ, бізге махрифатуллах болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қатар ғана білеміз. Болмаса, түгіл білмекке мүмкінеміз. Заты түгілі хикметіне ешбір хаким ақыл ерісті алмады. Алла тағала өлшімсіз, ал біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз. Бар демеклікте, ақылымызға ұғымның бір тиянағышын айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклікте Алла тағалаға ылайықты келмейді. Аның үшін мүмкін аттың ішінде не нәрсенің күжуді бар болса, ол бірліктен құрылмайды. Әр бір хадиске айтылатығын бір кадимге тақрип болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде. Құдай тәбәрәка уа тағала кітаптарда сегіз субутия сипаттары бірлән. Уа 99 әсмәй құсналар бірлән. Олардың хәммәсі Алла тағаланың сәтия субутия о фигля сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төрдеуін білдірем. Оның екеуі ғылым, құдірет. Сегіз сипаттан қалған алтауы оларға шарық. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым құдіретті сипаты бірден сипаттадық. Жә, бұл бірлік барлық ғылым құдірет олуда боларлық нәрселерімі? Әлбетте ғылым құдіреті бар болар. Хаятым ағылым, бірі ирада, яғни ғылым бар болса, қалымақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермей. Хәммаға қарекет беретін өзі. Ол ирада, ғылымның бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсіз, даусыз болушы мед. Алланың сөзі қарыпсіз, даусыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретін құдіреті және басар, сәмиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігенде біле тұғын қылымның бір сиыматы. Бір тәкуін, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сиымат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым хам әзәли, хам әмді болады да, хамиша барлыққа келтіруден болсам баса, бір сипаты бір сипатынан үлгін екші оларға жарамайды. Олай болғанда, ғылым, құдірет сипаттары секілді болсам бай, қар уақыт жаратыда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бәшір. Бұл ғылым, құдірет, екі сипат бірлен сегіз сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте еш бір нихаятсыз, ғылымында хафлят, құдіретінде елсіздік, я нашарлық жоқ. Санигын сунатына қарап білесіз. Бұл көзгі көрінген, көңілге сезілген ғаламда, қандай хикмет бірлен жарастырып, қандай құдірет бірлен орбастырған, еш адам ұғылының ақылы жетпейді. Бірақ бендесінде ақыл құкымша, қайрат, қуат қызмет бұлшы. Соған қарап ойласаң, Алла тағаланың сипатында солай болмақ қатыз. Бірақ әуелде айтқанымыз, ғылым, құдірет, біздің ұғуымызға ғана екі қисап болмаса, бірақ ғылымдық құдірет болуға тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бірі тәбик, бірі мәтбуб болады ғой. Бұл болса, тәгриф Раббіге жарасбайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар «Ла ғайру уа ләху» болып бұлай айтуда, олардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспей. Егерде сипаттарды әрбірін басқа-басқа дегенде, көп нәрседен жиылып, итти факбірлән құдай болған болады. Бай деу, бұтыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет, құлым, ақылдан басқа болатығын еді. Алла тағалада болған құдірет, қылым хәм ол рахмет сипаты. Сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, ғафиз, сәттар, разақ, нафик, уәкіл, латиф деген есімдеріне бен яқи бір ұлық сипатынан қисаптауға жатайды. Ол сөзіме нақия дәлелім, жоғардағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Қақия дәлелім, Құдай тағала бұл ғаламда ақыл жетпейтін келісі бірлән жаратқан, анам басқа бірінен бірі пайдалатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан есі, хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатығын ғақылда инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтығын жансыздарда еті ауырмайтын қылып, жан есі хайуандарды, ақыл есі адам баласы асырайтын қылып, хәм олардан махшарда сұрау бермейтігін қылып, олардың хәм мәсінен пайдаларлық ақыл есі. Адам баласынан махшарда сұрау беретігін қылып жаратқандығында, хәм ғадалат, хәм махабат бар. Адам баласын құр, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл гүзел сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып. Дүниені көздерлік қылып өзге хайуандар секілді, тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде, не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, исін алып ләзеттен қандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда, қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп, қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтыға махаббат етесің. Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емесің. Ақыл көзіңе қара. Күн қыздырап, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбаттаттарды өстіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дәрия болып, хайуандарға, құсқа, балыққа сусын, балықтарға орын болып жатыр. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта арабалын, балаузын, құрт жібегін хаммасы, адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлен жасаған машина, фабрик адам баласының рахаты. Пайдасы үшін жасалса, бұл жасалушы махаббат бірлен адам баласын сүйгендік емес пе? Кім сені сүйсе, соны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздық бірлен, бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік шартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, хәм әр бірін өсіп өнбекті құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сахары бірлен бастарын байлап, қамқор қылып қоймады. Адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, әлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын. Бұл хикметтерінен хәммәсіне хәм мәрхамат, хәм ғадалет зағиттіреген. Сіз өз ортамызда бұл мәрхамат ғадалетті иманның шартынан қисап қылмаймыз. Ал аның үшін мүсілім болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл екі ай мен күннен артық мақұл тұрған жоқ па? Бұл фиғылды құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жеп көрмейміз. Өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес, ең болмаса жала. Алла табарака уа тағаланың пенделеріне салған жолы қайса, оны көбі біттей. Тафаккару фи ал иллахи деген хадис шарифтің «Инна Аллаху юхубул мақсидин» деген аяттарға ешкімнің ұқтаса, көңілі менен қылымы жетіп құптағаны Атта мару анна сабил, бири уа ахсану, инна Аллаха юхибилу у муксинин, уа аллазина аману, уа амилу салихати ил Аллайка схабул, жанатихим фиха халидун деген аяттар, Құранның іші толған қамалу салих некенін білмейміз. Уа аллазина аману, уа амилу салихати, фа Юафихим, Бужурахум Уаллахуля, их кузалимин аятна карасан, хамалус салих залымдықтын келге олар. Олай болғанда, адалят рафкат болуға, кімдегімнің әділеті жоқ болса, оның қиясы жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шарифі «Мән ла хайаван лаху ва ла иманын лаху» деген дәлелдір. Енді белгілі иман құры, инаны іш бірлән болмайды. Ғадалат уа рафхат бірлән болады. Ғамалус сали ғадалатты мархаматты болмақ күллі тән бірлән қылған, құлшылықтарын еш бірі ғадалатты мархаматты бермейді. Көзім күнді көрет, намаз оқушы, руза тұтушылардың не халлатта екендіктерін оған әлекеніз. Бәлгі ғаделет барша езгіліктің анасыдыр. Ынсап, ят, бұл ғаделеттен шығады. Аның үшін ғаделетті адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімді қылық менімен, сондай мұндай қылықтармен мұғамәлі қыс екен деп, ойлап тұрып, өзім сол қылықтармен мұғамәле қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділетті хәм ынсап демес пе? Ол хәмі жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай қылық бінен сол ойды ойлаған, кесі қаллақаны шүкірді не ойламайсың? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар, ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық да, хәммәсі босанады. Аллаяр софының бір фәрдеден, жүз фәрде бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша, Құдай тағала қылымда, рақымда, ғадалатты құдіреттеді. Сенде бұл қылым, рақым, ғадалат үш сипат бірлән сипаттанбақ. Иртихадың шарт еттің, мұсылман болдың, хам толық инсаниаттың бар болады. Белгілі жауан мәртілік үш хассалә, бірлән болар деген сейттік, кәрәм, хақыл, бұл үшін дән сейттік, кәрәм шафағат болар, хақыл мағылымдыр. Қылымның бір ат екендігі, олар әр адамның бойында, Алла табарака ва тағала тәхмин, бар қылып жаратқан. Бірақ оған раваж беріп күлдендірмек, бәлкі адам өз халынша кәмілет қажеткізбек, жәхетінде болмақ. Олар өз ижтихадың бірлән, ниет халис бірлән ізденсен ғана берілетін нәрселер, ұмыса жоқ. Бұл айтылмыш өз хасләттің иелерінің алда пайғамбарлар. Онан соң әулиелер, онан соң хакимдер. Ең ақыры кәміл бұл үш түрлі фиғыл құданың соңында болмақ. Өзің құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті. Әулиелер оқыда ғашық болды. Бірақ ұхрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол қалып жетті. Дүниені, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлкі хисапқа алмадыңда. Хакимдер дүниеде тиетін пайдасын сөйлейді. Қибрат көзімен қарағанда, екісі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Аның үшін әр бірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап, пікірлемекті екісі де айтты. Пікірленбектің соңы ғибратланбақ болса керек. Бұл ақыл, қылым. Екісі де өзін зорға қисапламақты, салымдықты, адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Хәм екісі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйылды. Бұл рақым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді. Бұл екі тайфа әр кісі өздеріне бір түрлі нәтісін фида қылушылар. Яғни пенделіктің кәмілеті, әулиелік бірлән болатын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тарихатқа кірсе, дүние болса. Бұлай болғанда малды кім бағады? Дұшпанды кім тоқтады? Киімді кім тоқи? Астықты кім егеді? Дүниедегі Алланың пенделер үшін жаратқан қазыналарын кім іздей? Әрәни, Макрухи былай тұрсын, Құдай тағаланың қуаты бірлән, иждихат ақылың бірлән тауып, рахатын көрмегіні бола жаратқан. Берген нигметтеріне, онан көрме құзырға, суық көз бірлән қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке ынсапқа тұрсыла. Сахип нигметке шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздік бірлән күнәкар болмайсың. Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуде қолылар. Уа кәпірлерге жем болып кетті, қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабырменен бір қарар тұрамын деген болып кетселер де керек. Егер де бұл жол жарым жартыларда ғана айтылған болса, жарым жарты раст дейді бола ма? Раст болса, хәммеге бірдей раст болса. Алалаған раст бола ма? Хәм ғаделет бола ма? Олай ойлағанда, ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек, ғұмыр өзі қарибат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, бірақ әулелердің де бәрі бірдей тәркі емес еді. Ғашеден, Мүбәшәрәдән, Хазрет Осман, Ғабдурахман Бигауф уа Сағид бин Әбуд Қас үшеуі де үлкен. Ол тәркі дүниелік, я дүние ләзетін алданып, ижди қадым шала қалат деп ойына сенбеген. Я хирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін, ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен шаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауа-хауастан әрбір арзуи нәпсіден суынып, әділет, уа мархабат-махабатна бір қарар болар мекен деген олай болғанда, о да жұртқа қылған артық махаббаттан қиса. Бірақ бұл жол бек шетін, емесім жол. Бұл жолда ұриясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің кәмілетіне жетпек болар. Бұл заманда надир, бұған қылымның да зора, зиддік қайраттың да зора. Махаббаттың қалақна да, уа халық қаламға да бек зоры талынмақ керек. Бұлардың жиылмаға қиынның қиыны, бәлкі фитне болар. Басына қам өзіне өзгішілік бермек, адам олын бір бұзанымыз. Әр бір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүрген, біз бұзылдық дегенімен бір бар. Хәкім, ғылым асылда бір сөз, бірақ қарапта басқаларды. Дүниеде ғылым зәхири бар, олар айтылмыштарды нақлия деп. Бұл нақлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тағала, ешбір нәрсені себепсіз жаратпады. Мұны ізерлеп, тафаккару фи алла илляхи деген аятына, бинаян бұл сұңғати құдадан ізерлеп, құмар болып, ғибратанушыларға тыю жоқ. Әлкей сұңғаннан себебі мәлекке, құмарлықтан сәнігіна қашықтың шығар. Құдай тағаланың затына, пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай қашықпын демек де ұлықсыз. Қашық, мақшұқлыққа, халид бірлән мақлық ортасы, нәсибәтсіз, Алла тағаланың пендесін махаббат, уа мархабат бірлән жаратқанын біліп, махаббатна махаббат бірлән ғана елжеметті құдаға ғашықтыңыз. Олай болғанда хикмет құдаға, пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген, әр бір істің себебін іздеушілерге хаким болар. Олар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандары, хәммәсі адам баласының пайда үшін, ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләзәт барға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ. әр бір нәрсенің себебін таппақ пенен нәзеттені. Адаспай турыз деген хакімдер болмаса, дүние ойран болар ет. Тигіл пәнденің қазығы, осы жақсы хакімдер әр нәрсе дүниеде, солардың истихража бірлән Олардың ісінің көбі дүниес. Әкен осы хакімдердің жасаған, таратқан, уа айтқан істері әд дүния мәзірегәтіл ахирет дегендей ахиретке егіндік болады. Әр бір ғалым хаким емес, ал әр бір хаким ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кесіп Хакимдердің хақлияты бірлән жетсе, иман екен. Ол хакимдерден мұрат, мұсылман хакимдері болмаса, ғайри діннің хакимдері, әгәрша матлубни, дәжі дүни келсе де, дүниенің хам адам оғлы өмірдің сұрқа жетсе де, діннің хақ мақрифатына жеткілмәді. Олардың көбі иманның жеті шартынан, бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып, тахқиқлай алмағандары. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз, Құдайдың елшісі, пайғамбарымыздың хадис шарифі, ғайруи нас мән, янфагу нас деген. Бұл хакимдер ұйқы, тыныштық, әуіз қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іш шығармақтығына, яғни електрді тауып, аспаннан жайды бұрап алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайнасын тауып, мың адам қылалмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уа, қусусан адам баласының ақыл пікірін ұсынатып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нәфиғылып болған соң біздің оларға міндеттерлерімізге табылушы. Бұл заманның молдалары хәким атына дұшман болады. Бәлкі бұзық фиғ, бәлінсен ғаддуләмә жәхил ғақиса. Олардың шәкірттерінің көбі біраз қарап фарсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуірі болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар хасил қылады. Хай-хай менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Олардың көбі әншейін жәхил түгіл, жәхилдер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір инсапқа қайтсын хам, ғибраттанасын. Рас сөзге ғор қазып, тор жасамақ не деген инсап, құры өзімшілдік, қам әр бір өзімшілдік, әр бір адамды бұзатын фиғылы. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Оған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып ғадалетпен тәпіштеуі керек. Мұндай фиғылдардан күбір қауіпі де бар. Және пайғамбарымыз салалы Аллаху халайки уасаламның ақыр заманда бір жылдық бір күн болар дегенде, сахаба и кәрәмлер бұл жылдық күнде намаз неше болар деп сұрағанда, оның пәтуасы сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып, қарасаң, замана өзгері бірлән қағидалар өзгерілмеген білдіргені мағлұм болады. Бұл күндегі тәхсил ғұлым, ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп рушидиялар салынып жаңа низам пайдалған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасы ұзақ бақастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеден адам бір ессіз адам болып шығатта, қаракетке ылайық жоқ болған соң адам аулауға, адам алдауға салды. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да әсерсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға пұр беріп тұратын нәрсе. жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетінде болады. Әлгі дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөйлеген: дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек қасты бірлән малға махаббатын аударғандар дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, хам біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгүлікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз халықты сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән қылып кәсіп қылмақпыз. Өнер өзіне тап, өнерді үйренбек өзі де сай. Бірақ ол өнер ғадалеттен шықпыз, жарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше ихсанды болмақ қарызыз. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйеніп тұрсаңыз. Молдалар тұра тұрсын, ұсусан бұл замананың ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитне ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хүкім шариғатты таза білмейді, көбі адам. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағдысын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, олардың жеткізбегі мұқал. Олар адам аздаушылар, қате дінге де зарарлар. Олардың сүйенгенін адамдар, сөйлегені жалған, дәлелдері тасбығы менен шалмалары, онан басқа ешінесі жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол нихаятсыз болады. Оның нихаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам дегенді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаңа болса, өзің нихаятласың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Қаламнан жиылсын, қалам құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген, бұл не деген ынса? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалет, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол нихаятсыз жол. Сол нихаятсыз жолға аяғыңды берік бастың. Нихаятсыз Құдаға тақырып қасил болып, қас езгі құдарынан болмақ үміті бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты кейінін түземек. Жүріс тұрысын түзетпек болатта, мұнысын өзінше бір дәуелет біледі. Бұл істердің бәрі өзің көрсетпек. Өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрі келдіңізге. Құсындай болар мерді деп, біреулер талаптанар, біреулер, әй, осындай болалмадық деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Не пайда? Монша әуреленіп, сыртыңды бір сүйген қауымға ұқсатарсың. Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтығын қалыңа, қоямасыз ықыласыңа қасиетті. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектік бірге өсер. Құдай тағала дүниені кәмілетті шеберлікпен жаратқан, хәм адам баласын өссін өнсін. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Дос. Ол досын көбейтпектің табылмаға өзінің өзгелерге қолыңнан келгенше достығына қандалыңа. Кімге достығың болса, достық достық шығар. Ең аяғы ешкімге қас сағым бастық. Хәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, я қылықпен, өзін өзі артық көрсетпек мақсатынан аулақ. Бұл өзін-өзі артық көрсетпейді. Әуелгісі, әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақты. Бұл адамға. Екінші, өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың бұрын. Үшіншісі, қастық қылмақ, қортылмақ, еміндейік. Олар үшпанда шақы. Хәм өзі өзгіші болам демектің түбі, мақтан. Әрбір мақтан біреуден асам деген күншілікті білдіретті, күншілік күншілікті қосынайды. Бұл үш түрлі істің жоқтыға, адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы, өлі адам баласын қорқа үш десін. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық. Екінші, еріншектік. Үшінші, салымдық. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оғарсыз білім. Білімсіздік хайуандық болады. Хайуандық. Еріншектік күнді дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық. Әрі-әрі құстан шығады. Салымдық болса, адам баласына дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөліне. Бір жыртқыш хайуаны сатырмызды. Бұлардың емі халлақына махаббат, халық қаламға шапқат, қайратты тұрлаулық әділетсінің алдардың байқарлық білімі. Ол білім ғылымда құдаға мұқтади болсын деген Құдай тағала бұл ғаламды жаратты. Ерімбет, келісімменен, хикметпенен, кәмәләтті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңіз де бір жақсылықты бейне қылып, арқа сүйердік шеберлік білім. Және Құдай тағала әрне жаратты. Бір түрлі пайдалы бар. Сенің де ісіңнен бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміт бар іс болсын. Бұларсыз іс, іс емес. Бәлкі бұларсыз тағат, тағат емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тәкліп қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің қауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп. Арыздарды білмекке, іжтихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, езгілікке боласыз. Езгілікке бола, қаст етіп кетесіз. Ниет оның парызынан қисап, пайғамбарымыз салаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі «Инна ягмалла агмал бин ният» Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, руза тұтмаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз зәхирінен қалып сыр, ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес. Сіздің батиніңсіз таза болмаға ол иман болып, бұл зәхир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің зәхиріңіздағы ғибадат батиніңіздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көріп үшін бұйырды. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, біреу. Бірақ езгі тағат бірлән бұланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенет. Бәлкей сөні қауіпі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнді деген. Менің қауым бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі. Жә күзетші күзеткі нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояту тұрмағын қаст қылса, оны күзет. Күзеткі нәрсесі қайда кетеді? мақсат күзетілген нәрсенің амандығы тазалық емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара, қара. Ол ғибадаттан бір үлкен намаз, ол намаздан әуелі тахарат алмақ. Сонан соң намазға шұрық қылмақ. Ол тахараттың алды истин жайды. Аяғы екі аяққа мәсіқ бірлән бітушен. Бұлар хәммәсі болмаса, көбі ишараты. Истинжада артыңызды жоқсыз. Сіздің артыңыздың ешкімге керек жоқ. Оны мен сезімді, тазалыққа кіргендігіңді, кәміл ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафылығының соңында халық көрер. Сыртымды да пәгетемін, хәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәгетемін. Бұл пактықтың үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірлетесіз. Енді намаздың аты салават. Салават дұға мағынасында. Аяқта мойнында болған мәсіхлер ол жумақ емес, өздері де жуулы деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз. Кірша, Алла тағаланы жоғарыда деп, мәкән испат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дәриясына ғарқ болдым. Яғни, дүние әуесіне ғарқ болмай қолынан тарт. Яғни, құтыларлық жәнеттердің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бағламақ, құл қож алдында тұрмақ, Бұқара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзінің ғажиздығына ықрарының беріктігін көрсетті. Қыблаға қарамақ кірша, Құдай тағалаға еш бір орынды. Біз болса да, зияратым парыз еткен орынға жүзін қарадым. Сондағы Құдай қабылдыққа жақын болар еді. Онан соң қираят, яғни Сурахи Фатиха. Мұнда бірақ сөз бұл. Ол Фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Руку ғасырмақ алдында Құда қазірге ұқсас, ол да ішкі. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары. Бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қадағату лахир дұғаның ақырында Аллаға тахаят, одан тәшәккүр, одан сұрау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем бірлен таусасыз. Яғни, Алла тағаладан етлеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақ тастырып, оларға да сәлеметшілік тілеп, хәм рахмет тілесіз. Жә, бұл сөзден не ғибрәтләндік?